Yesus memilih berjalan di atas air yang bergelombang untuk menunjukkan bahwa apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, tidak akan pernah berada di atas kekuatan Yesus.
Satu gereja bagi para pecandu dan para gangster, termasuk juga prostitusi.
Halo semuanya, balik lagi di podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Ini merupakan cuplikan dari khotbah Pastor Jeffrey Mokalu minggu ini. Selamat mendengar.
Matius 14, 22 sampai 32. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sementara itu di waktu yang bersamaan ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tanpa perlu diharbiknya, angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Di dalam porsi ayat yang kita baca sama-sama, kita kembali akan melihat perjalanan Yesus beserta murid-muridnya menuju ke seberang, yang adalah wilayah Genesaret melalui Danau Galilea yang saat itu sedang mengalami musim badai. Namun cerita ini berbeda dengan cerita di minggu lalu. Di minggu lalu kita melihat Yesus menghardik badai di lautan, namun di dalam cerita ini, Yesus tidak menghardik badai di lautan, namun menghardik badai yang terjadi di dalam hidup murid-muridnya. Dua hal yang Yesus selalu lakukan ketika berbicara badai. Yang pertama, dia tenangkan badai yang dialami murid-muridnya. Yang kedua, dia tenangkan murid-muridnya di dalam badai. Berdasarkan hal tersebut, bukankah seharusnya kita bersuka cita? Karena entah badai yang saudara alami akan dia tenangkan atau dia akan menenangkan saudara di tengah badai. Dengan kata lain, badai apapun yang terjadi pada atau dalam hidup saudara, saya percaya Yesus tidak akan tinggal diam dalam melihat badai saudara. Artinya semua akan baik-baik saja. Perjalanan Yesus dan muridnya ke Genesaret dimulai setelah Yesus melakukan mukjizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu di cerita sebelumnya. Dan setelah mukjizat tersebut terjadi, Yesus mulai memerintahkan murid-muridnya ke seberang duluan memakai perahu. Dan dia harus menyuruh ribuan orang pulang ke rumahnya. Dia harus pisahkan dahulu orang banyak dari murid-muridnya. Saya ingin saudara memahami prinsip ini. Bahwa setiap kali Yesus hendak membawa saudara ke masa depan, maka dia harus memastikan masa lalu tidak dibawa ke seberang atau disuruh pulang. Pergilah ke seberang, kata Yesus, dan saya akan urus orang banyak untuk mereka pulang. Setiap kali Yesus ingin membawa saudara masuk ke sesuatu yang baru, maka saudara harus keluar dari sesuatu yang lama. Saudara tidak bisa pergi ke pernikahan single, pernikahan membawa mental single. Saudara tidak bisa pergi ke sebuah pekerjaan, membawa mental malas. Saudara tidak bisa menjadi orang tua, membawa mental anak-anak. Saudara tidak bisa pergi ke sebuah kesehatan yang baik, membawa pola makan sembarangan. Come on somebody. Anggur baru harus dimasukkan ke dalam kantung yang baru. Saudara tidak bisa mendapatkan hasil yang baru jika terus memakai cara yang lama. Artinya marah-marah kamu harus pulang. Malas olahraga kamu harus pulang. Makan tengah malam, come on somebody, kamu harus pulang. Kepahitan kamu harus pulang. Bentak-bentak anak, kamu harus pulang. Bentak-bentak orang tua, kamu harus pulang. Pembenaran diri, kamu harus pulang. Para suami, kamu harus pulang cepat. Come on somebody. Istrimu butuh kehadiranmu. Anak-anak home, kamu tidak boleh pulang. Come on somebody. Saudara sudah bersemangat. Anak-anak home, pikirnya boleh pulang. Kamu tidak boleh pulang. Pulangkan dulu Mesirmu sebelum kamu pulang ke rumahmu. Dan setelah Yesus memerintahkan orang banyak pulang dan memerintahkan murid-muridnya ke seberang, Alkitab mencatat dia naik ke atas bukit dan berdoa sendirian. Tunggu dulu. Sebagai Tuhan dalam rupa manusia, dia tidak perlu berdoa untuk dirinya sendiri. Dia sudah powerful by himself. Dia sudah powerful sendirian. Dia sudah almighty by himself. Dia sudah perkasa sendirian. Lalu jika dia sudah perkasa, powerful sendirian, kenapa dia berdoa? Untuk apa? Untuk siapa dia berdoa? Saya percaya dia berdoa untuk murid-muridnya agar mereka kuat dalam menghadapi badai yang akan segera terjadi. Karena Alkitab mencatat bahwa dia adalah imam besar yang menjadi perantara untuk kita. Dengan kata lain, dia bersyafaat untuk murid-muridnya. Dia bersyafaat untuk kita. Dan ini kabar baiknya. Jika Yesus yang berdoa, jika orang benar berdoa, maka besarlah kuasanya. Saudara tidak dengar saya pagi hari. Dengan kata lain, apapun yang saudara hadapi, badai apapun yang tengah saudara hadapi, tekanan apapun yang saudara alami, ada kekuatan ilahi yang tidak saudara lihat sedang menyertai saudara, yang adalah hasil dari doa Yesus orang benar yang besar kuasanya. Artinya saudara tidak menghadapi badai sendirian, saudara tidak minum obat sendirian, saudara tidak membesarkan anak sendirian, saudara tidak jaga toko sendirian, saudara tidak menangis sendirian. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Saudara tidak berkeringat sendirian. Saudara mungkin tidak melihatnya, mungkin tidak merasakannya, tapi saudara tetap disertainya. Tuhan bersama saudara. Seseorang katakan amin. Lalu saat Yesus berdoa, murid-muridnya mulai mengikuti perintah Yesus. Mereka mulai bertolak ke seberang, mulai mengayuh dengan perahu kecilnya. 1 mil mereka kayuh, 2 mil mereka kayuh, 3 mil mereka kayuh, 4 mil mereka kayuh perahunya untuk diketahui bahwa jarak yang harus mereka tempuh ke dataran Genesaret adalah 8 mil. Dan ketika mereka sudah beberapa mil jauhnya atau tepatnya 4 mil dari pantai, berdasarkan studi para teolog, tiba-tiba Alkitab mencatat angin sakal menerjang mereka. Tiba-tiba badai menghantam mereka. Mereka taat pada firman Tuhan untuk berangkat ke seberang, namun dalam perjalanan ketaatan mereka, mereka diterjang badai. Apa yang akan saudara lakukan ketika taat pada Tuhan membawa saudara mengalami badai? Apa yang akan saudara lakukan ketika melayani Tuhan justru masalah keluarga muncul? Apa yang akan saudara lakukan ketika mengasihi seseorang membuat saudara semakin disakiti? Apa yang akan saudara lakukan ketika air susu dibalas oleh air tuba? Cinta bertepuk sebelah tangan. Come on somebody, that's hurt. Itu menyakitkan. Namun yang lebih menyakitkan adalah masih saling mencintai namun tidak bisa bersama. Come on somebody, dengar saya baik-baik gereja Tuhan. Berhenti berpikir bahwa mengikuti Yesus membuat kita kebal terhadap masalah. Berhenti berpikir bahwa melayaninya membuat kita hidup bebas dari tekanan. Namun mulai mengerti bahwa Tuhan tidak akan mencegah masalah, mencegah dapur perapian, mencegah gua singa. Tuhan tidak akan mencegah penolakan hanya karena saudara taat kepadanya. Tuhan tidak akan mencegah krisis ekonomi hanya karena saudara melayaninya. Dia tidak akan mencegah orang benar mengalami masalah, namun dia selalu menolong orang benar di tengah masalahnya. Untuk itu tetap layani Tuhan walaupun sakit, tetap setia walaupun direndahkan, tetap memberi walaupun krisis, tetap bereskan rumah walaupun tidak ada pembantu, tetap bekerja walaupun penghasilan minim. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, orang benar kemalangannya banyak, namun Tuhan membebaskan dari semuanya itu. Untuk itu jangan cemburu kepada mereka yang terlihat mengabaikan firman namun diberkati. Jangan cemburu kepada orang fasik yang terlihat customernya banyak. Jangan cemburu kepada orang fasik yang berlimpah hartanya. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, kekayaan orang fasik disimpan oleh Tuhan untuk dipakai oleh orang benar. Sekarang saudara tahu kenapa mereka terlihat lebih berlimpah dibanding saudara. Karena kekayaan orang fasik disimpannya untuk dipakai oleh orang benar. Dengan kata lain, tetap lakukan yang benar karena Tuhan telah siap untuk melakukan pemindah bukuan secara supranatural dari rekening orang fasik kepada rekening orang benar. Mereka mengalami badai di tengah danau. Murid-muridnya di 4 mil pertama mengalami badai di tengah perjalanan mereka. Perahu kecil mereka diterjang angin sakal. Dan saat ini tidak ada perahu lain yang menyertai mereka. Seperti di badai sebelumnya atau kisah yang kita pelajari di minggu lalu. Di saat ini hanya ada perahu murid-muridnya yang terkena badai. Tidak ada perahu lain yang menyertai mereka. Mereka di dalam badai sendirian. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Pagi hari ini saya mau berbicara kepada saudara yang berada di dalam badai dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang tidak mengetahui bahwa saudara ada di dalam badai. Karena mereka melihat saudara bangun pagi, mandi, menyisir rambut saudara, dan menebar senyuman. Orang tidak mengetahui saudara dalam badai. Karena mereka melihat saudara berkhotbah antusias, saudara melayani dengan semangat, saudara update status foto keluarga yang indah, saudara update status foto romantis anniversary. Mereka tidak mengetahui saudara dalam badai. mereka berpikir bahwa saudara tidak sedang mengalami apa-apa. Namun mereka tidak tahu bahwa saudara baru saja membuat surat pernyataan pisah di atas meterai. Mereka cemburu dengan usaha saudara, namun mereka tidak tahu bahwa deadline saudara telah lewat beberapa hari. Mereka cemburu dengan rumah indah saudara, namun mereka tidak tahu bahwa uang saudara belum cukup untuk memperpanjang kontrak rumah indah tersebut. Saya ingin berbicara kepada mereka yang mengalami badai rahasia pagi hari ini. Badai yang hanya bantal guling saudara yang jadi saksinya. Badai yang hanya kegelapan malam yang bisa melihatnya. Badai yang hanya kamar mandi yang bisa merasakannya. Apakah ada orang yang bersama saya yang mengetahuinya? Artinya badai rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kegelapan malam dan saudara. Bahkan saudara pun di tengah kegelapan malam saudara mulai mempertanyakan, di mana Tuhan saya? Di mana Allah saya? Dia biarkan saya mendayu sendirian. Dia biarkan saya berlayar sendirian. Di dalam badai rahasia saudara-saudara mempertanyakan Tuhan dan mulai memberikan pernyataan, Tuhan tidak memperhatikan saya. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengatakan bahwa iblis adalah pembohong. Saudara mungkin merasa berjuang sendirian di tengah malam yang gelap, di tengah angin sakal mendayu sendirian. Saudara mungkin merasa Tuhan begitu jauh dari saudara. Mungkin saudara seperti Ayub yang mengatakan, saya tidak menemukan Tuhan. Di depan saya cari, di belakang saya cari, di bawah, di atas saya cari, namun saya tidak menemukan Tuhan, kata Ayub. Tapi saya punya kabar baik buat saudara pagi hari ini. Untuk saudara yang berada dalam badai rahasia dan berpikir bahwa Tuhan tidak melihat dan tidak memperhatikan saudara, kabar baiknya adalah Alkitab mencatat di Injil Sinopsis Markus 6 ayat 48 cerita yang sama. Alkitab mencatat dari bukit di mana Yesus berdoa, Yesus melihat mereka dengan kegalauannya di tengah badai. Yesus memperhatikan susah payah mereka di tengah badai. Artinya penglihatan Tuhan yang saudara layani tidaklah rabun, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli, saudara tidak dilupakannya. Tuhan melihat saudara bangun pagi stres, Tuhan melihat saudara mau tidur susah, Tuhan melihat urat saraf saudara hampir putus, Tuhan melihat saudara lelah bolak-balik dokter, Tuhan melihat isi dompet saudara yang tebal oleh kartu nama. Dengan kata lain, kesusahan saudara, kesulitan saudara, tekanan saudara tidak berada di luar jangkauan penglihatan dan pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, jangan izinkan kehadiran badai menutup saudara, menutup mata saudara akan kehadiran Tuhan. Hanya karena saudara tidak melihat Yesus di dalam badai, tidak berarti Yesus tidak melihat saudara di dalam badai. Karena Alkitab mencatat di Mazmur 46, pertolongannya hadir dan terbukti di masa kesesakan seseorang. Katakan amin. Dan setelah Yesus melihat mereka dalam susah payahnya mendayu di tengah malam dengan angin yang melawan mereka, setelah Yesus melihat mereka, Yesus mulai berencana untuk mendekati mereka. Tunggu dulu. Bukankah Yesus telah menyuruh murid-muridnya pergi duluan pakai perahu? Apakah dia lupa bahwa untuk menyusul mereka, dia pun perlu perahu? Tentu tidak. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bahkan ada badai. Dia tahu badai akan terjadi. Dan dia sudah merencanakan di pantai untuk mendekati mereka tanpa perahu. Sehingga dia mengatakan, pergi duluan pakai perahu. Karena berencana Yesus, ketika dia sudah tahu bakalan ada badai nanti, dia berencana untuk berjalan di atas air yang bergelombang seperti yang Alkitab catat. Artinya, sebelum badai datang, Yesus sudah merencanakan solusinya. My God, saya merasa Roh Kudus mendorong saya untuk berkhotbah lagi. Sebelum badai datang, dia sudah merencanakan solusinya tanpa perahu. Sehingga dia menyuruh murid-muridnya pergi duluan pakai perahu. Dan dia mengatakan, saya nanti akan menyusul kamu. Walaupun tidak ada perahu, karena dia tahu badai akan datang. Dan dia sudah berencana, saya akan berjalan di atas air. Oleh karenanya, dia tahu badai akan datang dan dia sudah merencanakan solusinya. Sebelum badai datang, dia sudah merencanakan solusi tanpa perahu, namun berjalan di atas air untuk menolong mereka. Oleh karenanya, dia suruh mereka pergi duluan. Apa yang saya coba katakan kepada saudara pagi hari ini, Tuhan telah mempersiapkan jalan keluar untuk setiap masalah saudara. Dia tahu akan ada badai dan dia telah siap untuk mendekati mereka tanpa perahu. Dia tahu akan ada pandemik, namun dia sudah menyiapkan makanan di tengah masa pemotongan gaji. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Dia tahu akan ada konflik, namun dia sudah menyiapkan pemulihan pernikahan untuk saudara. Dia tahu saudara ada di home, namun dia sudah menyiapkan kebutuhan anak istri saudara yang saudara tinggalkan sementara. Dia tahu klien lokal akan berkurang, namun dia akan bawa customer dari luar kota jadi langganan. Come on somebody. Apakah ada orang di tempat ini yang bisa bersaksi bahwa adalah benar? Pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saya. Dan ketika saya dicobai, dia setia dan adil yang memberikan jalan keluar sehingga saya bisa menanggungnya. Dia tidak perlu perahu untuk menyusul mereka. Dia sudah pikirkan dari awal caranya sebelum badai terjadi untuk menolong mereka lewat berjalan di atas air. Namun pertanyaan berikutnya, kenapa harus berjalan di atas air? Kenapa tidak berenang? Kenapa tidak sewa perahu lain? Kenapa tidak memakai cara lain? Kenapa harus berjalan di atas air? Pemikiran atau rencana Yesus menolong mereka dari awal. Saya ingin saudara perhatikan ini. Gelombang air yang besar yang terjadi di pantai saat itu, dikarenakan angin sakal yang menerjang, telah membuat murid-muridnya susah payah dan ketakutan untuk tenggelam. Yesus memilih berjalan di atas air yang bergelombang untuk menunjukkan bahwa apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, tidak akan pernah berada di atas kekuatan Yesus. Come on somebody. Dengan kata lain, Yesus sudah berencana untuk menginjak apa yang saudara takutkan. Saya injak apa yang menekan kamu. Saya injak apa yang kamu takutkan. Dengan kata lain, pagi hari ini, Tuhan yang saudara layani, dia adalah Tuhan di atas gelombang. Dia adalah Tuhan di atas krisis. Dia adalah Tuhan di atas kesusahan. Dia adalah Tuhan di atas kesakitan. Itu artinya, jika dia Tuhan di atas krisis yang ada, artinya cepat atau lambat, sekarang atau nanti, yang sakit pasti disembuhkan, yang kurang pasti tercukupi, yang menangis akan tertawa, yang berduka akan bersuka, pandemik akan berakhir. Oleh karenanya, jemaat Tuhan, tetap tetap mengayu, tetap bentangkan layar, tetap berjuang, jangan turunkan jangkarnya, karena Tuhan yang saudara layani adalah Tuhan di atas air yang bergelombang, Tuhan di atas kanker, Tuhan di atas corona, Tuhan di atas konflik, Tuhan di atas kritis, Tuhan di atas kritis. Saudara bersorak pagi hari ini, karena segala sesuatu di kolong langit ini harus tunduk di bawah namanya. Bahkan air yang bergelombang yang murid-muridnya takutkan adalah jembatan, adalah rute Tuhan untuk dia bisa berjalan mendekati murid-muridnya. My God, dengan kata lain, sakit saudara adalah jembatan untuk Tuhan menyembuhkan saudara. Kesukaran saudara adalah jembatan untuk Tuhan memulihkan saudara. Tangisan saudara adalah jembatan untuk sukacita diberikan pada saudara. Air yang bergelombang yang murid-muridnya takutkan justru menjadi jembatan untuk Yesus berjalan mendekati dan menolong mereka. Dengan kata lain, apapun yang saudara takutkan, yang saudara khawatirkan, menjadi jalan masuk untuk Tuhan menyatakan dirinya menjadi Tuhan atas hidup saudara. Dengan kata lain, di tengah masalah apapun yang saudara hadapi, saudara akan mulai tahu dan mengenal dia sebagai penyembuh. Lewat sakit, saudara akan tahu dia penyembuh. Lewat tekanan, saudara akan kenal dia sebagai pembebas. Lewat saudara kekurangan, saudara akan tahu dia penyedia kekurangan saudara. Dengan kata lain, air yang bergelombang menjadi jalan masuk pertolongan Tuhan terhadap murid-muridnya. Apa yang saya coba katakan untuk jemaat Tuhan pagi hari ini adalah pertolongan saudara sedang dalam perjalanan. Sebaiknya saudara buka pintu rumah saudara, buka kamar saudara, keluar dari kamar saudara, karena mukjizat saudara sedang dalam perjalanan. Berkat saudara sedang dalam perjalanan. Uang untuk daftar anak saudara sekolah sedang dalam perjalanan. Dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sedang dalam perjalanan. Kesembuhan orang tua saudara sedang dalam perjalanan. Katakan sama-sama dengan saya, pertolongan saya sedang dalam perjalanan. Lalu Yesus mulai berjalan di atas air, mendekati mereka di tengah danau yang gelap, yang sedang diterjang angin sakal. Dan Yesus melihat, menemukan murid-muridnya di tengah danau susah payah, mengayuh perahunya, mencoba mendayuh ke seberang. Dicatat oleh Alkitab bahwa Yesus mendekati mereka pukul 3 dini hari. Dan saudara tahu bahwa murid-muridnya telah diperintahkan Tuhan berlayar ke seberang ketika hari masuk ke malam. Dengan kata lain, murid-muridnya telah berlayar dari pantai sejak malam tiba atau sekitar pukul 7 malam, asumsi yang akurat. Yesus datang pukul 3 dini hari ketika murid-muridnya berlayar sejak pukul 7 malam. Artinya kurang lebih 8 jam mereka berlayar dan belum sampai ke seberang, padahal jarak dari seberang atau dari pantai ke seberang hanya sekitar 8 mil. Hanya 8 mil, namun 8 jam belum sampai. Dan saudara tahu bahwa hal ini disebabkan oleh angin sakal yang menentang perahu mereka, yang melawan arah perahu mereka. Bisakah saudara bayangkan 8 jam di danau? Bisakah saudara bayangkan mereka berusaha melawan angin ke seberang? Mereka berusaha mendayuh selama 8 jam, mereka baru sampai di tengah atau 4 mil pertama. Dan untuk saudara yang belum sampai kepada terobosan saudara, belum sampai kepada mimpi saudara, belum sampai kepada tujuan saudara, padahal sudah 8 jam, sudah segala cara, segala upaya, segala strategi, segala pemikiran saya lakukan, namun 8 jam saya masih di tengah lautan yang penuh badai. Untuk saudara yang mengalami keterlambatan, untuk saudara yang mengalami stuck di tengah badai, untuk saudara yang sudah berusaha walaupun belum sampai dan baru sampai di tengah, saya mau mengatakan kepada saudara pagi hari ini, saya bangga pada saudara. Karena saudara punya pilihan untuk balik ke pantai di jam kelima, di jam keempat. Namun ternyata walaupun di jam kedelapan, saudara masih tetap bertahan di tengah badai. Saya bangga saudara tidak putar arah dan terus berusaha maju ke seberang. Saya bangga karena saudara memilih berjuang ke seberang, tidak balik ke pantai. Di samping itu, bukankah pilot naik reputasinya saat pesawatnya mampu bertahan dalam badai? Oleh karenanya, para ibu rumah tangga, saya bangga pada saudara yang tidak menyerah mengurus rumah tangga walaupun lelah. Para ayah, saya bangga pada saudara yang tidak menyerah untuk menjadi tulang punggung walaupun situasi tidak mendukung. Para single parent, saya bangga pada saudara karena engkau menjadi ayah dan ibu di waktu yang bersamaan. Para usahawan, saya bangga pada saudara yang terus berusaha menggaji karyawannya walaupun pendapatan berkurang akhir-akhir ini. Para karyawan, saya bangga pada saudara yang terus bekerja walaupun di luar penuh resiko. Para anak, saya bangga pada saudara yang terus belajar setia dari dalam rumah. Para anak home, saya bangga pada saudara karena saudara tetap bertahan walaupun rindu keluarga. Para pelayan Tuhan, saya bangga pada saudara yang tetap melayani Tuhan walaupun penuh keterbatasan. Saudara mungkin belum sampai, namun saudara sudah tidak di pantai. Tetap berjuang, tetap berperang, tetap dalam arena. Karena jarak menuju seberang adalah jarak yang sama untuk mundur ke pantai. Murid-muridnya sudah berlayar 4 mil, jaraknya 8 mil. Mereka perlu 4 mil lagi ke depan, walaupun jarak ke belakang 4 mil. Artinya, saudara tidak punya pilihan untuk mundur ke belakang jika jarak yang saudara tempuh ke depan sama dengan jarak saudara mundur ke belakang. Jangan menyerah, jangan gadaikan kebenaran, jangan gadaikan iman percaya, dan tetap percaya pagi hari ini. Di samping itu, walaupun rasanya bantuan begitu lama, terasa lama Tuhan datang. Setelah 8 jam mereka berusaha, di tengah badai keadaan tetap sama, Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda mau datang. Terasa lama Tuhan datang. Telah 8 jam saya mengayuh ini, telah 1 bulan saya krisis, telah 3 bulan penghasilan saya drop, telah 1 tahun semuanya sama. Walaupun terasa lama jemaat Tuhan, walaupun terasa lama, walaupun terlihat terlambat, jangan menyerah karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat dan tidak akan pernah terlambat. Dia mungkin tidak datang di waktu yang saudara harapkan. Dia mungkin tidak datang di jam 8 malam, padahal saudara sudah berkeringat habis, kekuatan habis, angin semakin besar, kegelapan semakin pekat. Dia mungkin tidak datang di momen yang saudara mau. Namun percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya, pasti. Kita nyanyikan sama-sama jemaat Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, let's see church. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ikut waktu Tuhan. Pasti yang masih ada beberapa hal dalam catatan saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Namun saya akan skip ke bagian akhir pagi hari ini. Di mana akhirnya Yesus naik ke dalam perahu dan redalah badainya tanpa perlu dihardiknya. Ketika murid-muridnya mulai tenang karena kehadiran Yesus di dalam perahu, maka badai reda dengan sendirinya. Yesus tidak perlu menghardik badainya. Yesus hanya harus membuat murid-muridnya tidak panik. Karena Yesus tahu yang akan membuat saudara tenggelam bukanlah air yang bergelombang, bukanlah pandemik yang ada, bukanlah krisis yang terjadi. Namun ketakutan, kepanikan, kekhawatiran yang akan menenggelamkan saudara. Yesus tahu hal tersebut karena prinsipnya bukan beban yang akan membuat saudara hancur, tapi cara saudara membawanya lah yang akan menentukannya. Yang terjadi pada saudara tidaklah sepenting cara saudara meresponinya. Tidak heran ketika Yesus masuk ke dalam perahu atau mendekati perahu, sebelum dia masuk ke dalam perahu, dia tidak hardik badainya, dia hanya menghardik ketakutan yang murid-muridnya punya. Dan dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, kata Tuhan, aku ini, jangan takut. Tenanglah, gereja Tuhan, Tuhan bersama saudara, jangan takut. Kamu akan sampai ke seberang walaupun badai menghadang. Perhatikan ini, saya akan menutupnya. Bahkan Alkitab menyimpulkan perahu kecil murid-muridnya bisa sampai ke seberang walaupun dihadang oleh badai yang besar. Dengan perahu kecil mereka sampai ke seberang. Dengan kata lain, walaupun perahumu kecil, jemaat Tuhan, kamu akan berhasil. Walaupun usahamu kecil, walaupun kamu punya sumber yang kecil, kamu akan sampai tujuan dan berhasil. Karena semuanya bukan tentang apa yang menimpa perahu kecilmu, namun tentang siapa yang ada dalam perahu kecilmu. Artinya, gaji minim plus Yesus sama dengan berhasil. Sumber sedikit plus Yesus sama dengan berkecukupan. Tidak mungkin plus Yesus sama dengan mungkin. Sakit tidak ada obatnya plus Yesus sama dengan sembuh. 5 roti 2 ikan plus Yesus sama dengan multiplikasi. Jualan online, merintis usaha kecil-kecilan, jualan telur, jualan sepatu, jualan seblak, jualan buah, jualan keripik, walaupun baru memulainya, namun plus Yesus di dalamnya sama dengan berhasil dan diberkatinya. Come on somebody, perahu kecil di tengah badai besar plus Yesus sama dengan sampai ke seberang. Karena jika Tuhan bisa melakukannya di badai sebelumnya, maka Tuhan bisa melakukannya di badai saat ini. Jika saudara percaya dan menerima hal tersebut, katakan amin, katakan puji Tuhan, katakan saya percaya. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini, saya mau berdoa dan mengakhiri firman pagi hari. Namun saya percaya Tuhan akan lanjut berbicara dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu persis bentuk angin sakal, bentuk badai apapun yang saudara lalui. Namun saya tahu persis Tuhan yang kita layani sama-sama. Dan saya tahu persis firman-Nya tidak goyah oleh apapun yang terjadi. Oleh karenanya, saya ingin berdoa agar saudara boleh terus kuat di dalam iman dan berakar di dalam kebenaran. Karena sekali lagi bukan tentang apa yang menimpa perahu kecilmu, namun tentang siapa yang ada di dalam perahu kecilmu. Untuk itu, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kami tahu apa yang kami alami, namun sekarang kami tahu siapa yang kami layani. Untuk itu Tuhan, kami mau tetap berjuang, tetap percaya, tetap kuat, tetap taat, tetap benar, tetap melayani, tetap berakar dalam kebenaran firman. Karena kami tahu bahwa badai yang terjadi membuat kami semakin skillful, semakin berkembang, semakin hebat. Namun bukan hanya itu saja, Tuhan akan campur tangan. Dan kami tahu walaupun terasa lama, terasa tidak seperti yang kami mau waktunya, tapi Engkau tidak pernah terlambat. Karena sekarang kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena semua ada dalam kendali-Mu. Kami melanjutkan hidup kami bersama Engkau di dalam perahu kecil kami. Karena kami tahu perahu kecil kami ditambah Engkau di dalamnya, kami akan sampai ke seberang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya, kami terima firman Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin.